Her er Radio Shalom på 87,6 MHz på FM-båndet og 90,6 MHz på hybridnettet. Vi er i dag den 3. december 2014. Hanukka nærmer sig, og foråret. Foråret, det kommer snart, ja, og igen tættere på. Det håber vi da i hvert fald. Vi har jo haft en pragtfuld sommer. Vi har i aften Mildred Guttermann i studiet, hvor hun vil fortælle om sit liv. Et menneske, som har haft et fantastisk liv, også sammen med sin mand Erik Guttermann. Og med en kæmpe børne- og børnebørneflok overalt i verden. Ja, en historie, som helt sikkert vil være værd at høre på. I redaktionen i dag har vi Bjarne Krasnik, og i teknikken Stig Madsen. Jeg er Bjarne Krasnik. Vi får først lidt musik.
Må man ikke sige noget?
Nu må du gerne sige.
Thank you very much. Well, here's a song that I learned from my father when I was a little boy. It's one entitled My Yiddish Mama. Thank you very much. My Yiddish mama, I miss her more than ever now. My Yiddish mama, I long to kiss her wrinkled brow. I long to hold her hand once more. And I did in days gone by, and beg her to forgive me for things I did that made her cry. How few were her pleasures. She never cared for fashion and style. Her jewels and her treasures, she found them in her baby's smile. For I know that I owe what I am today to that dear.
Ja, Mildred, velkommen her
tak,
i studiet.
Tak.
Det var jo lige en sang til dig.
Det var det, den var smuk.
Ja, den er fantastisk, og det er jo, når vi spiller den her, så er det dig, der bedt om at få den.
Rigtig.
Også fordi du jo er mor til 5 børn,
ja.
34 børnebørn og 49
oldebørn.
Fantastisk, men det skal vi høre lidt mere om bagefter.
Okay.
Nu skal vi høre lidt om Mildred Guttermann og Mildred Guttermanns liv. Hvor startede det liv?
Ja, men det startede jo i 1934, at jeg født i Oslo i Norge. Og levede selvfølgelig de første 8 år stille og roligt i en forby til Oslo. Desværre kom jo jødeforfølgelse i 1942, hvor vi måtte forlade Norge. Og vi kom sådan set i dækning, min mor og jeg, blev smidt ud af vores hus, og det blev forseglet på 10 minutter. Og naboer, ikke jøder, hjalp os til at komme i dækning. Min far var allerede kommet i dækning. Så
hvad vil det sige, at I kom i dækning?
Hos mennesker, hvor okay. Tyskerne så ja. Ikke vidste, hvor vi var.
Okay.
Og der var vi i, tror jeg, 14 dage, så vidt jeg kan huske, har fået fortalt. Og så blev vi kørt, jeg mener i bus, til et sted i Norge, og vi gik så i 8 timer i træk for at komme over til Sverige.
Ja.
Og jeg var det eneste barn, så jeg måtte ikke græde, og der var tysker alle vegne, og man skulle være meget forsigtig, så jeg fik noget form for pille, og vi klarede at komme over til Sverige.
Mm.
I en, hvad hedder det, forlængningsslags, hvor vi blev registreret og sådan noget, og der var min far faktisk allerede kommet til Sverige.
Hvad hed byen?
Det kan jeg ikke huske.
Okay.
Nej, det kan jeg ikke huske. Men i hvert fald ved jeg, hvordan min far blev reddet, fordi de fleste af mine fætter og kusiner, de tog jo først mænd i Norge, og så kvinder og børn.
Kom nordmænd også til Theresienstadt?
Nej.
Nej.
De kom til Auschwitz.
Auschwitz, ja.
Og de fleste af mine forældres søskende blev alle taget, faktisk. Så jeg var meget heldig at få beholde min far. Og han kom med sin bror på en lastbil, hvor der var placeret et skab oven på den her lastbil, og de havde et lille hul, hvor de kunne puste i, og de blev kørt over.
Det vil sige, de var inde i skabet?
Ja.
Okay.
Og de blev kørt til grænsen, hvor der stod tyskere, som bankede på denne her
skabet,
og spurgte chaufføren, hvad der var i, og de sagde, at der var glas, der skulle ind i Sverige, og så fik de lov at køre.
Fantastisk.
Så det var en fantastisk historie.
Ja.
Ja. Så kom vi til Stockholm efter nogen tid,
okay,
og der kunne vi ikke få lov at blive, for der kom for mange flygtninge. Så vi endte i en by, der hedder Norrköping.
Norrköping, ja.
Ja, i Sverige.
Ja.
Og der gik jeg så i skole i 3 år, og skulle til at lære svensk, og det var ikke nemt. Og det var jo, jeg var et lille barn selvfølgelig, og, men det gik, og i 1945 var min far så heldig at komme som nogle af de første tilbage til Norge, og gik op i det hus, vi boede i, og bankede på døren, og der boede tyskere. Og min far forklarede, at hans familie kom hjem om 14 dage, og de skulle være ude. Og de sagde, at det kan vi ikke så hurtigt. Og min far sagde, at vi fik 10 minutter til at komme ud.
Det er bare med at komme ud af huset.
I sin tid, da vi blev sendt ud. Så vi fik vores hus tilbage, hvilket var tomt fuldstændig.
Alt var tømt.
Alt var tømt. Men der var naboer fantastiske med norske flag alle vegne, da vi kom. Nå. For vi havde mere. Jeg tror, mine forældre havde sendt pakker, mens vi var i Sverige, til disse naboer i Norge. Og så begyndte livet jo forfra igen, hvor jeg skulle ind i skole igen.
I Norge?
I Norge, og lære norsk igen. Fordi nu havde jeg jo vendt mig til det svenske sprog. Men det gik, og så derfra tog jeg realeksamen, og så begyndte et nyt kapitel i mit liv. Jeg var et halvt år, jeg var et halvt år i England på sådan en finishing school, hedder det.
Ja. Hvor I lærte engelsk historisk?
Vi lærte engelsk, og vi kom på museer, og vi lærte, hvordan man skulle.
Altså en kulturel udveksling på en eller anden måde.
Det må man sige.
Ja, ja. Jødisk?
Nej, jeg var ikke jødisk.
Nej. For du kommer jo ikke fra et ortodoks hjem.
Jeg kommer ikke fra et ortodoks hjem, et mere traditionelt hjem.
Ja, hvor, så normalt, ligesom et dansk hjem mere, hvor man holder højtiderne og holder altså, de kosher derhjemme.
Nej, det gjorde vi ikke. Men så kom jeg så på den her skandinavisk jødisk ungdomsforbund,
Schuf-lejre,
som var en ungdomslejre for de 4 skandinaviske lande.
Ja. Det er jo stadigvæk den dag i dag, tror jeg.
Jeg tror ikke, det eksisterer.
Eksisterer det ikke?
Nej.
Der er jo mange, der har fundet hinanden der.
Ja, og der fandt jeg i hvert fald min mand.
Ja. Var det ham, der fandt dig, eller var det dig, der fandt ham?
Ja, det tror jeg, det var ham, der fandt mig.
Nå. Han var leder af Schuf, ikke?
Ja, han var præsident for det der, og gik meget op i det jødiske ungdomsarbejde dengang. Og et halvt år efter det, så blev vi forlovet, og så blev jeg gift i 1953.
Ja. Var du klar over, hvad du gik ind til den gang?
Nej, ikke helt. Måske ikke helt, men jeg var 19.
19 år. Ja. Og hvor gammel var?
Og Erik var jo så 12 år ældre.
Ja, det var 31 år.
Ja, 31 år.
Så han vidste godt.
Han vidste godt.
Han var parat.
Han var parat, og han var voksen, og han hjalp mig enormt med.
Ja.
Og jeg gik til undervisning selvfølgelig i Norge, inden jeg blev gift hos
rabbiner. Så du var klar over, hvad du gik
ind til? Så jeg vidste godt, hvad jeg gik ind til. Mine forældre var nervøse for, hvordan det skulle gå.
Så de advarede dig?
Ja, lidt. Ja. Lidt gjorde det, men der var ikke noget at gøre, så vi blev gift der, ja. Og kom til Danmark.
Og der starter I. Hvor bor I henne? Der i Danmark? Hvor får I en lejlighed?
Vi bor i en villa, som vi har boet i 50 år, på Haugsvej på Frederiksberg. Vi startede der.
Startede I der?
Ja, vi startede der, og der var meget stor, synes jeg, da vi kom der.
Sig mig lige en ting, hvordan kunne din mand som 31 år have råd til?
Det havde han.
Det havde
han?
Mm-hmm.
Han købte den villa, og den første gang jeg kom til Danmark, så hentede han mig ved båden, og så kørte han mig, for at vi skulle se det her hus. Og så stoppede, jeg havde ikke set det, så stoppede han bilen og tager mig hele vejen ud og ind til et faldefærdigt hus, inden han siger til mig, det er ikke her.
Nej, det var bare for at drille dig.
Ja, det var for at drille mig. Og så kørte vi så til det hus, som vi boede i 50 år.
Ja, fantastisk. Ja. Jeg har været der.
Har du været der?
Ja, jeg har jo været jeres forsikringsmand. Ja. Og jeg kan huske, at jeg mener, at I havde en swimmingpool inde i huset.
Det havde vi de senere år. Ikke i begyndelsen, men de senere år byggede han en swimmingpool.
Ja, midt inde i huset.
Ja. Faktisk, rigtigt. Når du stod i min spidsdø, så kunne du ikke se, at der var en swimmingpool.
Nej.
Vi havde nogle gæster, så siger min mand, vi ser vores swimmingpool, og de troede jo, han lavede sjov som altid.
Ja.
Og så åbnede vi verandadøren, og der var en stor swimmingpool.
Ja, det er rigtigt. Ja, det kan jeg godt huske. Ja. Men, og brugte I den?
Ja, vi brugte den. Min mand brugte den hver dag.
Nå.
Hver morgen klokken 5:30 var han i den pool.
Så var han i swimmingpoolen, ja. Nå, jamen, så starter livet jo på en anden måde.
Ja. Det må man sige.
Og hvad sker der med dig? Stopper du helt med at overveje, hvad du selv skal lave?
Ja, fordi jeg efter et år fødte jeg min ældste datter.
Okay.
Og jeg var faktisk ikke fyldt 20 år, da hun blev født. Så der fik jeg jo travlt. Og jeg havde hende i begyndelsen, og min mand var meget optaget af sin taskefabrik.
Ja, det er Bongo. Og Samsonite havde
og
han
Samsonite,
også på tidspunkt.
Ja, men det var senere.
Det var senere.
Men en lille fabrik på Blejdomsvej på en femte sal.
Ja.
Der startede han. Men han arbejdede enormt. Ja. Og var næsten aldrig hjemme. Og så gik der 4 år faktisk, før den næste barn blev født. Men så gik der 11 måneder, så de, 2 af mine børn er født i samme år. En i januar og en i december.
Nej. I har virkelig så været det, hurtige, var
det? Ja, så det var ligesom tvillinger.
Ja. Men det må være hårdt for sådan en ung kvinde.
Det var
og
det
så med, havde du slet ingen ambitioner om selv at få en uddannelse?
No.
Nej.
Det synes jeg ikke.
Det lå ikke i kortene?
Nej, det lå ikke i kortene. Den gjorde det faktisk ikke.
Nej.
Fordi jeg var så travlt, fordi min mand var bliver i hvert fald en stor businessman,
ja,
ikke? Og havde mange internationale kunder på besøg og buyers, og var helt sammen fra Amerika. Vi kunne ikke gå på en restaurant og spise, fordi vi var strengt kosher, så det skulle foregå hjemme.
Ja.
Så jeg var så travlt med det.
Ja. Vi begynder med, Mildred, jeg synes, vi skal have lidt musik her.
Okay.
Ind imellem, ikke?
Jo.
Så lad os høre, hvad vores teknikere har til os.
Say it doesn't exist. No one would like to admit that there is a city underground. People live every day off the waste and decay of the disguise of their fellow man. Here in Sub-City, life is hard. We can't receive any government relief. Won't you please give the president my honest regards for this regarding me. There's too much crime in these streets, my sentiments exactly. Government and big business hold the purse strings. When I worked the factories. I'm at the mercy of the world. Falling through the cracks. Say the system works, but we won't let it help. Guess they never stop to think we might have just one hand out. Way to make an honest living. Living. This ain't living. Here in Sub City, life is hard. We can't just see. What did I do to deserve this? And my trust in God. Worked every day of my life. Thought I had some guarantees. That's what I thought. Yes, that's what I thought. Here in Sub City, life is hard. We can't receive any government. Yeah, Mr. President, my honest regards for this regarding me. Last night I had another restless sleep, wondering what tomorrow might bring. Last night I dreamed the cold blue light was shining down on me. I screamed myself away, thought I must be dying. But I must be dying. Here in Sub City, life is hard. We can't receive any government really. I like to give Mr. President my honest regards. Oh, for this regard. Disregarding me, 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 disregarding.
Ja, vi har fortsat Mildred Guttermann her i Radio Shalom, hvor vi hører om Mildreds fantastiske liv. Mildred, du bliver gift med Erik, og går ind i en super religiøs familie,
ja.
Uden at spekulere over, hvad det indebærer. Hvordan har du, hvordan følte du at gå ind? Tænkte du over, hvordan det var at gå ind i så skal vi sige, bombastisk religiøst miljø?
Ja, altså, jeg kom til en familie, der var faktisk meget enestående mod mig, og tog mig imod med åbne arme, og hjalp mig igennem den første tid, for den var svær.
Det var den, ja.
Ja, den var svær, fordi jeg skulle lære mange ting, som jeg absolut ikke vidste noget om, men jeg havde privatlærer, og jeg havde alt muligt, som hjalp mig hele vejen igennem. Og så gik det faktisk ret godt, men det, jeg synes, jeg gerne vil sige, at de jødiske uddannelser og ting og sager er meget vigtigt. Og det har vi så praktiseret med vores børn. De gik alle sammen på Karolinskolen, men udover Karolinskolen, det var ligesom ikke nok, så hver dag hentede jeg dem og kørte dem til Reder, som er en ekstra religionsundervisning.
Ja, det, for de lytter, der ikke ved, hvad det er, ja. Så er det en religionsskole, der er efter skoletid.
Akkurat.
Ja. Jeg havde Kaminkovits i tiden.
Okay, ja, man kan jeg også godt
huske. Ja.
Men det gjorde jeg så godt som hver dag. hentede dem ved skole og kørte dem derhen, og der fik de ekstra undervisning. Og jeg kan huske engang, en af de, som gik dagligt i Max Sigurdas, han stoppede mig, og så sagde han, det at du gør det her, det får du en dag betalt tilbage. Og det har jeg tænkt på mange gange, fordi de har virkelig præget, tror jeg, mine børn i deres uddannelse og opdragelse. Vi gik ikke på kompromis.
Nej,
med noget.
Det ved jeg.
Det gjorde vi ikke.
Helt klart var jeg, i hvert fald nu kender jeg jo ikke, jeg har jo ikke kendt så meget til dig,
nej,
men din mand, og jeg ved, at han var klar i mælet omkring det religiøse. Helt super klar i mælet.
Han elskede synagoger, og han elskede skolen, og det, at mine drenge kunne gå med deres far lørdag morgen til synagogen, og fik alle de historier, de kunne ønske sig på vejen, fordi han var meget aktiv i sit arbejde, så han var jo aldrig hjemme før, fem minutter før.
Og der kunne han snakke med dem på vej til skole.
Ja.
Ja, og de stod også sammen derinde.
Ja, ja. Så det tror jeg har hjulpet meget.
Hmm.
Og så når de blev så store, så de skulle rejse hjemmefra, så kom drengene jo først til England. De tog realeksamen, og så kom de til England. Og pigerne sendte vi, de alle tre studenter, men de kom på seminar i England.
Altså
i Schweiz,
et jødisk,
og Israel,
et jødisk
seminar for piger.
For at opdrage dem ind i det jødiske miljø, religiøst jødiske miljø. Og jeg ved jo, at du sagde til mig her inden udsendelsen, at alle dine børn, hele familien, helliger sig det at være en religiøs familie.
Mere end hvad vi gjorde.
Ja. Ja, og det er jo meget.
Og det er meget, ja.
Ja. Men der har jo også været nogle kampe hen ad vejen. Altså, der var jo på et tidspunkt i forhold til slagterforretning inden, var det Fanny og Arne Kohn, og jeg kan ikke huske, hvad var egentlig årsagen til den problematik?
Det kan jeg altså heller ikke huske så meget om mere. Jeg ved, at Erik, min mand, var bedste venner med Arne Kohn.
Ja.
De var bedste venner.
Ja.
Men hvad der skete på et tidspunkt, jeg kan ikke huske det.
Nej.
Jeg kan ikke huske det.
Nej.
Det kan jeg faktisk ikke, men der var noget.
Ja, der var et eller andet, og det endte så med, at I brugte så efterfølgende den anden slagterforretning, der lå lidt længere inde.
Men du ved, dengang var der fire forskellige slagterforretninger,
ja, det var dejligt.
Så det var jo nemt i forhold til,
der
hvad
der
er i dag.
Der var også ham Kohn i Storkanikestræde.
Også det, ja.
Jeg ved ikke, hvor religiøs han var, men...
Jamen, der var ham var kosher.
Ja, ikke?
Ja, det tror jeg bestemt. Ja. Det tror jeg bestemt.
Men mange købte jo... Er du klar over, jeg spillede bridge. Ja, hun var min makker, Fanny.
Ja.
Her i mange år har hun været min makker.
Synd, hun er død.
Ja, hun var jo en institution på mange år.
Hun var fantastisk. Ja. Hun var fantastisk.
Favnende
hun var også en god veninde faktisk til mig. Nå. Hun var meget, meget sød.
Ja, det var hun.
Vi kom meget sammen med dem.
Nå, okay.
Selvom vi var så vidt forskellige.
Ja,
så
på det religiøse område. Ja.
Men Arne
det var noget med, at Arne kom ned i slagterforretningen med tøj på, der var fra et andet slagteri.
Ja, det kan jeg ikke huske.
Alt det der er løg, ikke?
Men
der har jo været... der har jo været nogle kampe omkring det religiøse.
Ja, det har der, og det var ikke nemt, men når det stod på, men det har jeg heldigvis mere eller mindre glemt. Men der var jo nogle tid, hvor mine børn blev truet, men jeg ved ikke hvad, både på Karolinskolen og sedler i det skoletasker og hvad ved jeg.
Ja.
Men det er jo glemt nu, altså. Men ja, det var slemt.
Var det i forbindelse med
den sag?
Menschersagen i morgen.
Ja, det var slemt. Og jeg husker, jeg var ved at få et nervesammenbrud, så jeg blev sendt 8 dage til Israel.
Ja.
Fordi det var hårdt på et tidspunkt. Der var jo telefoner, der ringede hele døgnet rundt.
Det var for at fortælle nogle af lytterne, det er sådan bare lige kort, så var det en sag, hvor omkring din mand Erik og Bent Melcher og eventuel afskedelse af Bent Melcher i Tidernes Morgen.
Ja.
Fordi der var en radioudsendelse, som ikke var... set ud fra jeres synspunkt, ikke var okay.
Nej, og
det skabte en bunke furore, så det mosaiske trosamfund blev delt i to lejre. Og de straffede hinanden på alle ledere og kanter, i stedet for at finde nogle kompromiser.
Men det er heldigvis glemt nu. Ja. Jeg har i hvert fald glemt det.
Ja, det ved jeg godt. Jeg ved ikke, hvordan din mand, om han også glemte det.
Jo, han glemte det. Det gjorde han som mand. Jo, det gjorde han.
Og man skal jo heller ikke, som jeg sagde til dig tidligere, man skal ikke opmagasinere had på
dose. Nej, det skal man bestemt ikke.
Du går ind i familien Guttermann, og I flytter ind på Havsvej.
Ja.
Og hvad sker der så? Hvad?
Jamen, der har vi jo et pragtfuldt liv, må jeg sige, fordi det var jo et skønt sted at bo, og børnene trivedes der, og alt gik godt der, faktisk i mange, mange år. Vi boede der i over 50 år.
Ja.
Og ingen ville tro, at vi nogensinde skulle flytte, og mine børn sagde, at det bliver aldrig til noget. Men min mand fandt jo på, han var vel 78 eller sådan noget, da han startede på at bygge en ny ejendom i Rørholmsgade.
Det ved jeg godt.
Ja.
Jeg var inde og se den. Ja, ja. Jeg var lige ved at købe en lejlighed.
Er det rigtigt? Ja, ja. Og der flyttede vi så ind på toppen af den her ejendom.
Og i øvrigt, en ejendom, hvor elevatoren var sharpest.
Ja, den ordnet. Kunne blive det i hvert fald. Den var programmeret til det.
Ja, den var programmeret til, at man kunne på lørdag, så kørte den af sig selv.
Jeg vil gerne fortælle, at min mand blev også kongelig hofleverandør.
Ja.
Og det var spændende. Og der var vi inviteret en fredag til Fredensborg Slot.
Nå.
Og det var om vinteren, og sabbaten gik ind klokken 4. Og det her var mellem 3 og 5. Og vi ville meget gerne med, men vi skulle være hjemme klokken 4. Så vi måtte ringe til
Hofmaskalatet.
Og forklare historien, og så ringede de tilbage og sagde normalt, at det ikke er tilladt, for man går ikke, før dronningen går. Men i vores tilfælde måtte vi gerne komme og liste ud, så ingen mærkede, at vi gik. Så der var vi, og det har også noget at gøre med det jødiske, ikke? At vi skulle passe på at holde sabbaten, men vi ville meget gerne med til dronningen.
Ja.
Og det fik vi lov til.
Fantastisk.
Ja, så det var meget sjovt. Så var der jo det ved jeg ikke, en stor eksport til Amerika i sin tid med taskerne, fordi det bliver stort, og der bliver bygget en stor fabrik i Glostrup.
Ja, det ved jeg.
Ja, den har du set.
Jeg har jo også haft den forsikret i tiden.
Ja, ja, okay. Og så der kom mange gæster fra udlandet, og det var ret travlt år.
Men hvordan gik din, lige et øjeblik, hvordan gik din?
Hvad sker der? Okay.
Så lige tilbage. Ja, det var. Jeg skulle lige have rettet lidt på instrumenterne her, men hvad hedder det? Erik har jo et liv, som er meget i arbejdsånd.
Ja. Det må man sige.
Hvordan kører du dit liv ved siden af alt det her? Fordi du er jo lidt med i fabrikken.
Jeg var med, og jeg rejste med ham til udlandet altid, og vi var på udstillinger rundt omkring. Og så var jeg jo travlt beskæftiget med 5 børn, og han kom hjem i sidste øjeblik, og han havde alle mulige interesser og forestillinger om alting. Og han spillede tennis, og han svømmede, og han løb, og alt muligt.
Spillede han tennis?
Ja, det gjorde han.
Hvem spillede han tennis med?
Kan du huske Sammy Levitan?
Ja.
Han eksisterer stadigvæk.
Ja.
Og jeg ved ikke, hvad de hedder ellers. I Hornbæk, Gerhard Salomon og de forskellige. Ja,
nå.
Det gjorde han.
Og han løb han også?
Ja, han løb, fordi han mistede jo 2 brødre på 51 og 53 år.
Med blodpropper?
Ja. Nå. Og blev meget forskrækket. Og han var den yngste. Og så begyndte han at løbe.
Ja, det kan jeg godt forstå.
Ja, og det gik godt.
I fik jo, ud over Havsvej, så endte I jo også som nogle af Hornbæks spidsborgere, kan man sige, ikke? For I fik jo et kæmpe hus på
Trovillevej.
Mm-hmm. Jeg tror, var der 5 soveværelser?
Der var 7.
7 soveværelser?
Der var der.
For der var 1 til jer, 1 til gæster, og så 5 børn.
Ja, der var 7 soveværelser.
Ja, det kan jeg godt huske.
Ja. Der boede vi i, jeg tror, vi havde det i 40 år.
Ja.
Ja, og dengang vi købte det, så siger folk, man kan også købe guld for dyrt. Det kostede 110.000.
Nå.
Det kan jeg nemlig huske.
Ja.
Og det var mange penge dengang selvfølgelig, men det var et dejligt hus, og det lå pragtfuldt. Og Hornbæk var noget af det bedste. Min mand elskede Hornbæk, og var der fra Pesa, fra påske til september igen. Ja. Så
men der må man sige, mange af jøderne i Hornbæk er jo blevet gamle. og har solgt deres sommerhus.
Yeah.
Før i tiden var det jo, man kaldte det jo faktisk Jødebæk.
Ja, yeah. Men det er jo ikke mere noget.
Nej, slet ikke
jeg har min mand købte en synagoge der også.
Ja, det ved jeg.
Og den står der nu, og den kører lidt om sommeren.
Ja, det gør den.
Ja, den kører lidt om sommeren.
Jeg er selv lidt substitut, når der
okay.
er brug for en ekstra
okay, ja,
tiende mand, så kommer jeg, for jeg er jo ikke noget religiøst.
Så købte vi jo også et hotel i Hornbæk.
Ja, det skal vi høre lidt om.
Ja. Det var jo altså... Jeg var ikke begejstret, men det var der jo flere ting, flere grunde til. Men det var nærmest fordi, at min mand ville gerne have, at der var et sted for turister, der kunne få spise kosher
ja.
Mad. Så vi købte det her hotel i samspil med Holeva, som var sleeping partner.
Ja.
Og havde det i, jeg tror, 12 år.
Ja, det hedder Villa Strand.
Det hedder Villa
Strand. Og består
Strand.
Fortsat, og det ligger helt ned til vandet.
Det ligger pragtfuldt.
Ja.
Det ligger pragtfuldt, og det var et skønt sted, men det var stort arbejde for mig.
Mm.
Fordi min mand kørte ind på sin fabrik, hvor han havde
taskerne. Og så skulle du, var du hoteldirektør?
Og så blev jeg sat til
ordnet. Var det dig, der styrede det hele?
Ja, mere eller mindre.
I havde ikke nogen...
Nej, vi havde ikke nogen direktør, om du kan kalde det
men
det.
Altså,
vi havde nogen i receptionen ja, og sådan ja. Noget, ikke? Og vi havde en kok indimellem og sådan ja. Men det var svært.
Det var
ikke så nemt.
Kunne de hænge sammen økonomisk?
Nej, absolut ikke. Det var kun minus.
Det var goodwill fra
ja,
din mands side,
ja.
Fordi han synes, at der
ja.
Skulle være en mulighed
ja.
For folk til at komme på
ja.
Ferie i Danmark
ja.
Og være kosher.
Nemlig. Så det var faktisk, hvad der var. Men det kører stadigvæk, men jeg tror ikke, det er... Der er ingen mad eller noget der mere, men det er sådan...
Det er jo, hvad hedder han?
Gunnar Ruben.
Gunnar Ruben, der ja. Har købt det.
Ja.
Han har jo også Hornbæk Hus,
ja.
Blandt andet.
Ja, det har han.
Og, men kører det i kosher? Kører
jo, han i det tror jeg nok, men der er ikke noget. Der er måske kosher morgenmad, men der er ikke noget mad.
Mm.
Så det er ikke noget, at folk kan nej, komme nej, til mere.
Nej,
det er for svært.
Men må jeg høre, nu skal vi jo høre lidt om hvad der sker i hele din tilværelse, udover den arbejdsmæssige side og bunku. Det er nemlig, at du får en bunke børn. Du
det kan
får
være.
Fem.
Ja, tre piger og to drenge.
Tre, det er jo fantastisk.
Ja, men det er det også.
Og... Hvordan? Hvad gør
ja, men,
I?
Men det er jo fantastisk. Altså, den ældste datter bor i New York.
Hvor gammel er hun?
Hun er 60.
60 år.
Og hun har en norsk mand fra Oslo også.
Det går igen, hva'?
Ja, og de har fem børn.
Ja.
Og en masse børnbørn.
Mm.
De bor alle i New York.
Hvad laver de?
Ja, min svigersøn handler med råleder.
Ja.
Ja.
Det minder lidt om din mand.
Ja, det er noget i den retning. Ja. Han har sådan nogle plans rundt omkring i Amerika.
Mm-hmm.
Og har en god business, og han har, tror jeg, to af sine sønner inde nu i hans forretning.
Ja, og de kører også den religiøse linje?
Ja, meget. Men derfor flyttede de jo i sin tid til Amerika.
Hvorfor?
Fordi de ville have mere jødisk uddannelse for deres børn. Det var ikke nok her.
Nej, men det er jo det ordentlige skridt at tage at rejse
ja,
i USA.
Det var jeg græd også i morgensvis, da jeg hørte, de skulle rejse. Ja, ja, det var forfærdeligt. Ja.
Var det de første, der rejste
væk? Ja, det var det faktisk.
Ja.
Det var det. Så har jeg jo to børn, der bor i Israel.
Ja.
En søn og en datter. Min datter i Israel er gift med en amerikaner og boede 3 år her.
Sammen med sin mand?
Sammen med sin mand.
Ja.
Så fandt de på den samme idé med at rejse til Israel, fordi der var ikke nok jødisk liv for dem. Og så har jeg en søn, der bor i Manchester i England. De boede også her nogle år. Hun er en rabbiner, der er der, og kunne ikke rigtig leve her under de forhold, der var her.
Nej. Det er Jan.
Ja, det er Jan.
Ja.
Og så har jeg...
Hvor mange børn har de?
De har 9 børn.
9 børn.
Og det har, ja, og så har jeg en datter, der bor her i Danmark. Og ja. Det er den eneste, jeg har her, og hun har 4 børn, men de bor også alle sammen i Israel.
Ja, så. Ja, men det er jo fantastisk. Altså, det må være svært for dig som mor og bedstemor.
Ja. Og oldemor.
Ja, og oldemor, ja. Men det vender vi tilbage til.
Okay.
Så skal vi have lidt mere musik.
Okay. Jeg vil gerne. No.
Ja, vi...
חוזרת אל עצמי למעגל שלי לאט לאט איתי אני פשוט אני נוגעת בעצמי, מולי עובד מולי. ולא חושבת שום דבר, לא משתדלת לשום אדם, ולא כואבת דבר, רק קצת מתגעגעת. יושבת בחצר מאחורי העץ ומנגנת שיר, וקמה להדליק את המדורה שלי, להתקרבל כולי ברוח הלילית. מה שעובר זה העכשיו, אני אוהבת את הזמן, כלום לא קורה פה, רק מה קצת מתגעגע. זה יפה, איך הבלבול הזה עושה לך קצת נעים, הכל מלא חיים, תנודות ושינויים, גלים ונחשולים, רעש וצלצולים. ולא חושבת שום דבר, לא משתדלת לשום אדם, ולא כואבת דבר, רק קצת מתגעגע. ואמא לא יודעת מה, ואמא לא רוצה דבר מה, ואמא לא יודעת מה יהיה הזמן.
Ja, vi har jo fortsat dig, Mildred,
ja,
her i radioen. Og der skal jeg lige høre, du var i gang med dine børn.
Ja, og nu ved jeg ikke, hvor langt jeg kom. Jeg har altså to i Israel, en datter og en søn i Israel. Og min søn i Israel, som hedder Michael, han blev der, han er fyldt, jeg tror 56,
ja.
55, men der var 37, blev han alvorligt syg, og fik
leverbetændelse.
Ja. Og havde på det tidspunkt 8 børn, og en kone fra England, og pludselig blev han dødssyg. Og de fik, jeg ved ikke hvordan, vi var der ikke, et fly, et privat fly til at flyve til Belgien til et universitetshospital, fordi man lavede ikke levertransplantationer i Israel, og det var, hvad de troede, han skulle have. Mm. Så vi fik besked og rejste med det samme til Belgien, hvor vi stod og ventede på den her flyvemaskine, der skulle lande, og vidste ikke, om han levede eller ikke levede. Og ja, som han selv har beskrevet det, så fik han en eller anden medicin i flyvemaskinen, som virkede modsat af, hvad den skulle, eller sådan noget, sådan, så han ikke kunne få den levertransplantation, når han kom til hospitalet. Så han lå en uge i koma og kom sig.
Og han fik ikke den levertransplantation?
Nej, han fik ikke nogen levertransplantation. Nej. Og han kom tilbage til livet, og i den anledning, så lavede vi en Torah-rulle, som vi ville give til den lille synagoge i København i hans navn, fordi at han var blevet rask. Og det var jo en stor ting, både at lave den Torah-rulle, men også at give den i hans navn fra hans forældre. Det synes vi var fantastisk.
Ja, og der var noget med, at de dansede igen.
Ja, men altså, der var fuldt hus på Hauksvær, hvor vi boede. Det kom fra den store synagoge, den lille synagoge, og alle vejene og journalister, og jeg ved ikke hvad.
Ja.
Og der dansede de ned af Hauksvær med denne her Torah-rulle. Ja. Fordi først kom den med fly fra Israel, men den var ikke færdigskrevet, for de sidste bogstaver skal man så skrive på stedet. Og der var jo et bogstav til min mand, og et til mine sønner og svigersønner, hvad ved jeg. Og så blev den færdig, og rullet færdig sammen, og kørt. Nej, først gik de så af Hauksvej op til Gamle Kongevej.
Ja.
Der var der en bil, der kørte den til Ole Sorsgade, og der dansede de igen ned af Ole Sorsgade og ind i synagogen der. Og det var helt fantastisk.
Og der står den den dag.
Og der står den i dag.
Mashiach Hadash, hvad står det for? Hvad er det? Hvad er ordene Mashiach Hadash?
Det må du ikke. Det kan jeg ikke sige der uden at det er vel ortodox jødedom, tror jeg nok. Så noget i den stil. Jeg kan ikke oversætte ordet. Det kan jeg.
Det var jo din mand, der...
Men
der,
min mand var meget involveret i det, og det var hans far også.
Var det
så
dem,
hans far var
han
en
far, der skabte det?
Han var en af stifterne til det. Ja, det var han. Det var han. Og så har det gået i mere eller mindre i arve. I dag er det min svigersøn Eli Carlsenstein, der kørte, men det er meget småt.
Ja, det er altså meget småt. Eli er jo i dag direktør
i Bongo.
I Bongo.
Ja.
Som er en fortællelse af din mands tidligere virksomhed, bare i lidt mindre omfang. De har ikke en fabrik i dag.
Nej, de har en agro, og de har det ude i Varnsbæk.
Mm.
Men vores fabrik i Glostrup,
det
kan du godt huske, den er overdraget, den har vi ikke solgt.
Nå.
Den er overdraget til mine 5 børn, så de har den.
Hvad vil det sige? Eller ejendommen?
Ja.
Ja. Er den
lejet
ud?
Den er lejet ud.
Ja.
Den er lejet ud til et skiltefirma, tror jeg, det er. Ja.
Ja.
Den er lejet ud.
Ja.
Så den er heldigvis faktisk ikke solgt, fordi min mand ville gerne have solgt den dengang, men kunne ikke få det, han gerne ville have for den.
Nej, det kan jeg godt huske.
Ja. Nej, det kan du godt huske. Ja. Og så blev de enige om ikke at sælge den.
Ja.
Så den er der endnu.
Og de får så
de får noget ud af det.
Ja, ja.
Alle 5 børn får noget ud af det. Og det er også fint nok. Og selve Bongo, der kører Eli, og så min søn Jan, som bor i Manchester, og så en, der hedder Christian, som blev lært op af min mand faktisk også. Så de 3 om at dele den business i dag.
Det er jo altid også, at navnet kører videre.
Ja, Bongo, men navnet kører.
Bongo, var det noget, din mand fandt på?
Ja, det var det. Og det betyder god smag.
Ja, god smag.
Ja. Men det var hans idé. Ja. Og det var ikke så let for alle mennesker at sige Bongo, fordi de tænkte, hvad betyder det?
Ja, min kone har en taske.
Ja, og de ringer stadigvæk og spørger om Bongo. Men det var meget fin kvalitet i sin tid.
Det er lidt mere, lidt billigere i dag.
Ja, meget billigere. Ja. Det er ikke det samme.
Nej,
det er ikke det samme.
Hvordan var det at have sådan en stor fabrik?
Ja, men det var jo... Det var der.
Han havde mange jødiske mennesker.
Mange jødiske mennesker. Og jeg må sige, når jeg kommer på fly og rejser til Israel, hvilket jeg gør med, så er der mange mennesker, der hilser på mig.
Og du kan ikke huske, hvem det er?
Og jeg aner ikke, hvem det er. Og så siger de, vi har været ansat på Bongo.
Ja.
Fordi han tog faktisk alle ind, der havde behov for arbejde.
Ja, han var en messin.
Ja, han var meget god, og han var også for at få opholdstilladelse og var ved jeg til de forskellige. Han var meget med at tage folk ind. Der er mange, mange, der har arbejdet på den fabrik.
Men primært jøder.
Ja, han tog meget jøder, men der var jo 70-80 mennesker ansat på det højeste. Mm. Det var et stort... Jamen, du ved jo selv, hvor stort
det er. Hvor stort det er. Jeg havde jo selv kontor lige i nærheden.
Ja.
Også i Glostrup, på Ørsted var. Ja, ja.
Men, ja, men i dag er det en skilte firma, der lejer det.
Ja.
Men, så det kører.
Så det er ikke dig, der ejer det mere?
Nej, det er børnene.
Ja.
Og det er kun fint.
Har I noget af det tilbage, du har, som I ejede på daværende tidspunkt?
Hvad tænker du på? Jamen, nej.
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 Du har kun Ole Suhrs Gade tilbage.
Det har jeg. Den har jeg. Den bygning har jeg, og så har jeg synagogen i Hornbæk, jo.
Ja. Og så skal vi lige høre lidt om synagogen i Israel.
Så har jeg bygget en synagoge i Israel i min mands navn. Ude hvor min datter og svigersøn bor, som hedder Telstone, som ligger 20 minutter uden for Jerusalem.
Ja.
Når du kører tilbage mod Tel Aviv fra Jerusalem. Der har jeg bygget den synagoge med hjælp af nogle andre midler, men primært mig selv. Fordi han elskede shul, han elskede synagoger, og der står der udenpå Erik Abraham Gruderman på den synagoge.
Og hvad med dit navn?
Nej, det er ikke.
Du har skrevet det i din mands navn?
Nej, min mands navn.
Ja,
det er hans. Det er hans. Ja. Til hans.
Ja.
Og,
er det en stor synagoge?
Ja, den er ret stor.
Nå.
Den er flot.
Nej,
ja, den
skal
er flot.
Jeg da besøge, når jeg går
flot.
Nå.
Så det er meget dejligt. Og der davner min svigersøn og min datter, de går der i den synagoge.
Ja, men det er også en helt super autør, ligesom Marcia Gadassi.
Ja, men det er sådan meget mere moderne bygning selvfølgelig og det hele. Med udsigter. Der er meget smukt, det må jeg sige.
Ja.
Der er meget smukt. Så det har jeg gjort, fordi jeg ved, at han elskede synagoger. Og så tænkte jeg, noget skal vi gøre i hans navn. Og jeg har også, hvor min søn bor, hvor jeg har en lejlighed i Jerusalem.
Ja.
Lige over gaden, hvor min søn bor. Ja. Og der er der også bygget i hans synagoge en lille tilbygning, som også hedder Erik Abraham Gruderman.
Har du også sørget for det?
Ja, det har jeg.
Jeg må sige, du har virkelig...
Ja, det har jeg sørget for. Så
du er stadigvæk en velstående kvinde.
Det ved jeg ikke, men altså, jeg kan jo ikke tage det med mig, vel? Jeg vil gerne give det til velgørenhed og almindelighed.
Jeg stod til en begravelse en gang. Stod udenfor, jeg er kovhinde, der står jeg jo gerne uden for synagogen. Jeg må ikke være inde blandt de døde. Og der kom vi til at snakke, og så var der en, der sagde til mig, Bjarne, du skal huske en ting. Husk, at det er meget dejligere at give med en varm hånd end med en kold hånd.
Ja, men det mener jeg da også. Det er fuldstændig rigtigt. Ikke?
Så det har du levet op til?
Ja, det prøver jeg i hvert fald på.
Ja.
Fordi jeg ved, hvor meget han kunne lide det, ikke? Så tænkte jeg, det skal gøres. Og det...
Når du nu har levet i sådan en moderne samfund som det danske, og du har levet et så religiøst liv, som du har gjort, hvordan har du nogle gange, har du ikke nogle gange sådan følt som helt ung, et savn af at være med i det værtslige liv og gå ud på en diskotek en aften?
Nej,
eller?
Det har jeg ikke. Mærkeligt nok, måske nok, men det har jeg ikke savnet. Det må jeg sige.
Din mand og du selv har fyldt livet
med andre. Ja, det har vi altså. Og der er noget med, vi havde hver uge sabbat.
Ja.
Og jeg havde nogle piger i huset, da mine børn var små. Og hun sagde til mig, Gruderman, hvordan kan du få den stemning frem hver fredag aften? Vi får den kun juleaften.
Ja.
Og det er noget med, at børnene bliver klædt om, og der er dækket pænt op, og der er god mad, og vi har tid til hinanden. Mm. Og det synes jeg har givet mig så meget, så jeg har ikke haft behov for noget andet. Selvfølgelig var vi derude, når vi var i udlandet, og så videre. Jeg rejste jo mad med min mand. Jeg var med ham næsten altid, for han kunne ikke lide at rejse alene. Men jeg har ikke savnet noget.
Så han ville gerne dig med som hovedregel?
Ja. Han rejste meget nødigt alene.
Ja. Og du var tit med?
Meget tit.
Ja. Meget du kunne tit. Godt lide det?
Ja, det kunne jeg. Og jeg havde min mor dengang, som kunne hjælpe mig med at passe børnene.
Ja.
Og det ved jeg ikke. Jeg kunne godt lide det. Vi var på udstilling, vi var i Paris, i Milano, i alle vegne rundt, og i New York selvfølgelig meget.
Når I nu kom, nu har din familie, din familie var jo ikke ortodoks.
Nej.
Hvordan bar I ad med og spise hos
Ja, men forældre? Mine forældre var meget generøse, hvis jeg kan sige det sådan. De lavede et helt... Ikke køkken, men en hel afdeling til os.
Nå, det gjorde
de. De købte nyt porcelæn, og de købte nyt altingen, når vi kom. For vi kom hvert år i juleferien, for eksempel med børnene, til Norge. Og der kunne vi jo ikke spise, hvis ikke.
Nej.
Og det gjorde de for os.
Okay.
Ja, det var de helt med på. Nå. Og jeg kan huske, nogle gange, så tog jeg jo på hotel i Norge med drengene, fordi de led lidt af astma.
Nå.
Og så sagde de det godt og tage dem op i fjellet, hvor der var.
Var der flere af dine drenge, der led af astma?
Ja, begge to.
Okay.
Men så gik de rundt om det her kolde bord, og det kostede en formue, og de spiste intet. Så tænkte vi, det kan vi ikke blive ved med at køre til Norge på den måde.
Nej.
Og gå på fjellet. Så startede vi på at rejse til Schweiz og stå på ski hver vinter.
Ja.
Og det var pragtfuldt.
Har du også stået på ski?
Jeg har altid stået på ski.
Nej.
Fra jeg var en lille pige.
Nå. Ja, det er klart.
Så jeg var god til det.
Ja, ja.
Så jeg lærte alle mine børn, og jeg lærte også min mand.
Ja.
Og jeg lod som om, jeg ikke kendte ham, da jeg så ham på klodset, han var på ski. Så tænkte jeg, hvem er det? Men altså, han lærte det også.
Jeg kan huske, jeg var også i nede at stå på ski, jeg tror, det var i Østrig eller Tyskland.
Ja.
Og jeg var ikke god.
Nej.
Jeg var ikke god. Danskere er sgu ikke
han
god.
Han var altså heller ikke.
Så kommer jeg hjem, og så en dag går jeg op i et indkøbscenter, og står lige foran sådan en legetøjsbutik, sådan en BR-butik inden Ranuka.
Ja.
Og så er der en, der råber til sin mor, der er barske bjarne, siger det.
Fred,
de mig dernede, fordi jeg var fuldstændig umulig på ski.
Ja.
Ikke, altså. Men jeg lærte det efterhånden.
Ja, ja. Men altså, mine børn var meget dygtige efterhånden til det.
Og dyrker de det stadigvæk den dag?
Nej, ikke. Jeg var for nogle år siden med min søn Michael og hans kone i Schweiz, i Arosa, hvor der var kosher hotel.
Mm.
Og det er der mange steder i Schweiz.
I Schweiz,
ja. Det er der. Og altså, mine to svigerdøtre er jo fra England.
Ja.
Og bedårende søde svigerdøtre, og mine svigersønner, den ene er amerikaner.
Ja.
Og en nordmand og en dansk. Ja. Så
det er et internationalt.
Ja, det må man sige.
Det må man sige.
Så det kører, synes jeg der selv i hvert fald udmærket.
Ja.
Det gør det.
Og du fører det religiøse videre her i Danmark?
Ja, det gør jeg, fordi det har jeg altid været vant til, og jeg vil ikke lave om på noget. Jeg kører det videre, som det altid har været. Prøver jeg i hvert fald på at gøre. Selvfølgelig er der mange, der er faldet fra af mine venner og bekendte, fordi man er kommet op i den her alder.
Jeg må gerne fortælle lytterne, at du er 80 år.
Ja.
Og det er klart, at der er nogen, der dør.
Ja.
Men som vi snakker om tidligere, vi kender også nogen, der er 100 år.
Ja, absolut.
Og som stadigvæk er
mulighed. Ja. Men altså, stort set så synes jeg, at jeg kører det, som jeg plejer at gøre.
Og du er rask og frisk.
Ja. Jeg har haft nogle hofteoperationer og sådan lidt, men det må man jo tage med.
Ja.
Men stort set så kører det. Altså, jeg er stadigvæk jo ked af, at jeg er her alene.
Ja.
At jeg ikke har flere af mine nærmeste. Og fredagen har jeg meget travlt, fordi de ringer alle sammen. De ringer alle til mig. Ikke alle, men mange.
Ja, så er der telefon.
Min ældste datter ringer fra New York hver dag, hele året rundt.
Nå.
Hver dag.
Fantastisk.
Ja. Og alle mulige børnebørn ringer om fredagen for at ønske mig god sabbat, og hvordan jeg har det, og det er jo fantastisk, og jeg når jo næsten ikke at lave mad, fordi
ved du hvad,
jeg skal...
Ved du hvad, jeg er lidt misundelig på
det. Ja.
Og ved du hvad, jeg tror mange af os har misset den mulighed, som du nævnte om, også med shabbat.
Yeah.
I øvrigt holdt vi også shabbat,
yeah.
hvor hvad hedder det, mine børn blev hjemme fredag aften i gamle dage, og min mellemste søn, han kunne spille klaver, så han spillede musik, og jeg fortalte historier, efter vi havde fået
men
en
god middag. Men det giver noget, det giver noget.
Men jeg har bare ikke gjort nok.
Nej.
Og det har du, og jeg ikke gjort. Og det har gjort, at
men
dine
det har
børn
vi
er blevet
altså,
jødiske ind i rygmarven.
Det har de, men vi har ikke fået det gratis.
Nej.
Vi har da kæmpet lidt for det, fordi nogle gange, så ville de måske gerne have været ude, og så har vi været strenge nok til at sige, det må I ikke, eller noget i den retning, ikke, at vi skulle passe på det, vi havde, og så videre. Og
er
det...
alle dine børn blevet gift med jøder?
Ja, ja. Ja, ja.
Er de så religiøse unge mennesker, de har mødt? Eller?
Ja, ja. Men de har fået lidt hjælp på vejen, ikke?
Ja, ja, I har jo bragt dem ind i den verden.
Ja, ja. De har fået hjælp, fordi de finder jo ikke nogen på et diskotek.
Nej.
For der kommer de ikke. Så jeg ved...
Men det skal vi høre lidt om. Hvordan bærer man sig egentlig ad
med? Med at få...
Ja,
ja.
Nu skal vi have lidt
musik.
Dig.
Det kan jeg fortælle dig.
Ja.
Svälja till amore mio che la notte già passata svegliati vieni qua fra me. Passato quanta nebbia c'è là, stringimi e parlami ancora e vedrai si rivivrà. Legami con i capelli il cuore, tu mia onda scendi dentro.
Vil jeg sige. Det er jo ikke kun jødiske melodier, vi sender her. Vi sender også lidt af alt muligt andet. Men vi har stadigvæk dig, Mildred Guttermann, her i Radio Shalom. Og du er jo i gang med at fortælle den her spændende historie om dit liv, om et religiøst liv, sammen med din mand Erik, som jo desværre døde
i 10 år siden.
Ja, en forholdsvis tidlig alder, nemlig 2 år ældre, end du er i dag.
Ja.
Men jeg vil gerne høre lidt om, hvordan man bærer sig ad som ung menneske, nu ser vi bort fra dig, som jo mødte din mand på en ganske bestemt måde, i SUF, hvordan bærer man sig ad som ung menneske med at finde sig en religiøs partner?
Ja.
Nu tænker jeg på dine fem børn. Hvordan er de båret sig ad?
Altså, jeg må næsten fortælle historien om min søn, min ældste søn. Vi var i New York og gik i en synagoge, der hedder Fifth Avenue Shul, hvor der var en rabbiner, der hed Jakubowicz.
Ja,
det ved jeg ikke, om du har hørt ham. Har du hørt ham, mamma?
Ja, ja.
Okay, vi blev meget gode venner med dem og blev inviteret hjem hos dem og så videre. Så blev han rabbiner i London. Han blev chief rabbi i London, og han blev lord, og hun blev lady Jakubowicz. Lord and lady Jakubowicz. Og de kom på besøg i Hornbæk.
Så.
Og vi blev rigtig gode venner. Og så pludselig en dag, så siger hun, Mildred, I have a girl for your son. Og så tænkte jeg, min søn var på det tidspunkt 120 år.
Hvem var det?
Michael, den ældste af dem.
Og så, han, der blev syg?
Ja. Så siger hun, kunne han ikke komme til London? Og vi skulle alligevel til London, så vi tog derover med ham. Og så blev der arrangeret et møde mellem de to. Og Michael kom hjem til hans forældre. Vi var nu ikke med, men han gik der alene, men vi var i London. Og han blev meget begejstret for hende, og det tror jeg også, hun blev for ham. Men inden på det blev på det tidspunkt, at hun sagde nej. Hun ville ikke møde ham igen. Og så kommer vi hjem til Danmark, og jeg sagde til Lady Jakubowicz, jeg tror ikke, det bliver til noget, fordi hun ville vist ikke møde ham igen. Men jeg kunne føle på min søn, at han var ked af det. Og en dag, hvor jeg var helt alene hjemme, min mand og Michael var ude at spille tennis, så tog jeg telefonen og ringede op til denne her familie. Det gjorde jeg. Og sagde, at det er muligt måske, at de kunne mødes i Israel igen. Fordi jeg vidste, hun skulle til Israel, og han skulle til Israel. Og så blev de så enige om, at de skulle mødes igen i Israel. Og min svigerdatters far vil aldrig glemme den historie, fordi det endte med, at de blev forlovet og gift. Og i dag har de 9 børn, og hun er pragtfuld. Så det var den historie.
Det er fantastisk.
Ja, det var en fantastisk historie, fordi hun sagde først nej.
Ja, og Malle, det er ikke sådan, så ligesom hos muslimerne,
nej,
at de bliver tvunget
no,
til...
No.
Nej, det, der skal ikke være kærlighed.
Nej, slet ikke. Nej. Men altså, jeg kunne mærke på min søn, han kunne meget godt lide hende, og han har været ude med hende nogle gange. Men hun synes måske, han var stille, hvad ved jeg, altså et eller andet. Så, men i anden omgang, men hvis jeg ikke havde ringet igen der,
så var det ikke sket
den vej. Min anden søn fik også en engelsk pige, jeg tror, det var de samme. Det var også Jakubowicz. Der kom med igen.
Det var altså ikke Jakubowicz børn?
Nej,
det var bare en
det
fra
menigheden. Det var en, som de kendte. Ja. Og det her var også en, de kendte med min søn. Min datter i Israel med den amerikanske dreng, der skal lige tænke mig om, hvordan det kom til. Jeg tror også, han kom til Hornbæk for at møde min datter. Og var der i over 10 dage, og vi anede hverken ud eller ind, og de gik ud, og de gik ikke ud, og han var på hotellet, og det var et virvar, tror jeg nok. Til sidst så blev det altså også til dem, og de har det meget godt i dag. Men Annette og Howard, min ældste datter,
i USA?
Ja, de fandt mere eller mindre hinanden selv her i Danmark.
Det gjorde de?
Ja.
Howard, er han dansker?
Han er nordmand, men han boede her, fordi han uddannede sig her på Handelshøjskolen her. Og så han boede her, og han var inviteret hjem hos os mange gange faktisk, fordi han ville gerne være ortodox. Og var det, det var han ikke hjemmefra, derfor flyttede han til Danmark fra Norge, fordi der var meget mere her, end der var i Norge. Så de fandt hinanden, Therese og Eli Katzenstein. Ja, men det var, tror jeg, kærlighed ved første blik, eller hvad sådan noget hedder. Fordi de vidste godt, de ville have hinanden. Og de gik i samme skole, i samme synagoge, der i Maxigadas, og de kom mere eller mindre fra samme miljø og sådan noget. Så det var ikke svært.
Nej, han var religiøs også fra sin familie.
Ja, men mine sønner var det værd med, fordi hvor skulle de ellers finde nogen? Det er jo ikke så nemt.
Nej.
Her var ikke
de to
nogen
sidste,
som...
ja.
Så det var
hvordan,
sådan... Jamen,
hvordan var de to... Nej, og ja, i to
nej,
sønner,
ja, ja. To sønner, ja, og Annette og... klarede det selv, og Therese klarede med det selv. Og den sidste, Debbie, hun, han kom til Hornbæk. Han var amerikaner fra San Francisco,
ja.
Men boede i Israel på det tidspunkt, mm-hmm. og kom til Danmark. Og hun havde mødt flere, som hun ikke ville have, og de måske heller ikke ville have inden, det kan jeg ikke huske mere. Mm-hmm. Men det endte med det.
Mm.
Og gudskelov, de har alle sammen
et godt liv.
Godt liv, ja. Og gode ægteskaber.
Og elsker hinanden.
Ja, det mener jeg bestemt.
Ja,
det mener jeg bestemt.
Sig mig, hvem ligner dine børn?
Ja, det ved jeg ikke rigtigt. Altså, min ældste datter ligner sin far fuldstændig.
Nå.
Ja, hun har den samme humor, ja. Og samme måde at være
og
på.
Og samme fremdrift.
Ja. Og mad, ja, de griner, når de ser hende, for de synes, hun ligner sådan sin far.
Nå.
Den næste, det ved jeg ikke rigtigt, om hun også ligner sin far lidt mere. Mine sønner ligner nok mere på mig.
Ja.
Og min yngste datter måske også mere på mig.
Ja.
Men de to ældste er nok mere min mand.
Ja.
Så vidt jeg selv kan se.
Ja,
det er sådan lidt svært at bedømme, det ved jeg ikke rigtigt.
Nej. Ja. Hvis du nu skulle gøre tilværelsen om i dag,
mm-hmm.
er der nogle ting, du synes, du kunne gøre anderledes?
Nej, jeg ved det ikke rigtigt, fordi man måske ville man ikke blive ved med at bo her, kunne jeg tænke mig. Nej. At jeg boede et andet sted, hvor jeg havde mere kontakt med min familie.
Det men nu, de er jo spredt for alle vinde, jo.
Ja, det er. De er spredt for alle vinde, men jeg rejser meget.
Ja.
Så længe jeg kan, så er jeg mindst to gange om året i Amerika,
mm.
og mindst to gange om året i Israel. Og...
Og hvad med det,
også i England, og så jeg har lige været, og vi har snart bryllup igen i England, så jeg skal derover i februar. Ja, barnebarn. Nummer, Jan har det, nummer fem datter, der skal giftes.
Nu skal jeg lige høre. Nu kan du jo nævne i fling navnene på alle dine børnebørn.
Du skal ikke prøve.
Og
du skal ikke prøve, men jeg tæller dem. Og når jeg så er færdig med at tælle dem, så kan jeg ikke huske, når jeg begynder forfra.
Jeg synes, der var en, der sagde til mig, at man måtte ikke tælle.
Nej, det er også det rigtige, men jeg taler sådan ind i mig selv. Jeg taler lidt
alligevel. Så når du siger 1, 2, 3, nå, det er den femte, det er...
Nej, forstår du, jeg tager hver familie for sig, så jeg er ganske god til at huske navnene, det er jeg faktisk. Ja. Men jeg kan ikke nævne dem alle sammen for dig nu.
Det må da være et kæmpe gavebudget, du har.
Nej, for der står jeg af.
Det gør du?
Ja, det gør jeg. Jeg giver dem ikke gaver stort set. Jeg giver dem, når jeg kommer til dem, så får de nogle penge, så må de selv... køb.
Nå, det gør de.
Nej, ja, det kan jeg ikke mere, for jeg kan ikke huske størrelser, og jeg aner ikke, og det bliver ikke brugt, og det, nej, det gør jeg ikke.
Gud, hvor er det? Jamen, det er jo rigtigt.
Det nej, det gør jeg altså ikke.
Rent praktisk
nej, det gør jeg ikke. Det gør jeg ikke mere. Og jeg kan heller ikke huske deres første dag. Det kan jeg ikke. Jo, mine egne børn og mine svære børn.
Ja.
Men derudover kan jeg slet ikke følge med.
Nej, får du besked af dem?
Ja, nogle gange får jeg. Men du ved, de ringer til mig, mine børnebørn. Så siger de, farmor eller mormor, we had some good news. Og så bør de ikke sige mere.
Og så er der et barn.
Så ved jeg, der er et mere på vej. Så sådan sker der hele tiden. Men det er dejligt.
Hvad er det, der gør, at religiøse mennesker får flere børn?
Jamen, de må jo ikke bruge nogen form for prævention.
Det må de ikke.
Nej,
det må de ikke. På noget tidspunkt?
No. Det må det faktisk ikke.
Men der er alligevel nogen, der kun har fået 5, og nogen, der har fået 9, og nogen, der har fået 12.
Det har du ret i, men det er jo naturens vej. Det kan jeg ikke svare dig på.
Nej.
Det kan jeg ikke svare dig på, men det kan godt være lidt hårdt. Jeg synes, min yngste datter, hun har lige født, og hun var 44. Og det er ikke så sjovt. Men, altså, det gik godt. Og babyen,
hvor mange børn har de?
Det var nummer 7.
Ja.
Og babyen har det godt og alting, men da lige hun fortalte mig det, der troede jeg altså, det var da godt, jeg sad ned, for ellers havde jeg måske...
Man skal virkelig have råd til det, ikke?
Ja, det er jo også så dyrt, og det er så...
Man skal have noget
hjælp. Ja, det er så svært. Jeg synes, det er lidt for meget. Men altså, så har jeg nogle svigerdøtre, de er fantastiske. Du kan ikke mærke på dem, der er lige børn.
Nej.
Den ene hjælper den anden, og det kører bare. Men nu er de jo altså store, de fleste af dem.
Ja, de vokser sig.
Ja, de vokser sig store.
Når du har en datter, der er hvor gammel, 60 år, ikke, så har hun jo efterhånden
voksne børn. Hun har også 5, 10, 13 børnebørn, og Therese har 13, 14 børnebørn, og Miki og Jan. Altså, de har, det er kun Debbie, min yngste datter.
Det er også det er jo ikke kun. Jeg ved jo for eksempel, vi har 4 børnebørn.
Mhm.
Og 5 børn. Der kan du bare se,
mm-hmm.
hvordan det er. endnu. Der kan jo komme flere.
Ja.
Men
ja, hos mig kommer der mange flere.
Men hos mig for eksempel. Ikke? Og vi synes at det kan da godt. Mettes søster, Kirsten Arnby, der, ja. Hun har 9 børnebørn. Og det kan da være hårdt nogle gange, ja. For hun skal jo passe dem. Ja. Især når man bor i Danmark. Du er jo
men
ikke i samme situation.
Men det skal jeg jo ikke, og jeg kan heller ikke passe dem mere. Og det ved de godt, jeg ikke kan. Jeg rejser til Amerika, til min ældste datter. Ja. Hun er enestående, jeg har mit eget værelse, mit eget badeværelse, og hun står på hovedet for mig. Jeg skal ikke gøre noget.
Nej.
Jeg har min egen lejlighed i Israel. Det kan være måske lidt svært en gang imellem, fordi det skal holdes og ordnes.
Du lejer det ikke ud?
Nej. Jeg giver det ud til mine børn.
Det gør du?
Ja. Børnebørn og oldebørn, hvem er med, som vi har det?
En stor lejlighed, du har?
Ja, den er 3 soveværelser, 2 badeværelser.
Nå.
Dejlig lejlighed.
Ja.
Men hvis nogen vil låne den, nu siger jeg her på radioen, det er altså ikke til hvem som helst.
Nej.
Men til min familie, så må de gerne låne den.
Ja, det er klart.
Ja. Det, fordi det, jeg har ikke kun når jeg er der, så vil jeg selvfølgelig gerne have den, men ellers er der flere børnebørn, der har boet der.
Ja, det kan jeg da godt forstå.
I lange tider af gangen.
For, nå, det er der.
Ja. For så har de haft behov for at bo der, fordi så har de skulle flytte og hvad ved jeg. Så.
Dine fremtidsvisioner, hvordan ser de ud? Du er jo 80 år, men fit for fight, kan jeg se. Og jeg ved, at du spiller bridge.
Ja, det gør jeg.
Står på ski? Står du stadigvæk på ski?
Nej, det tør jeg ikke.
Nej,
det tør jeg ikke mere. Jeg har været 2 år i Florida, de sidste 2 år i Miami.
Og holdt ferie.
Ja. Og det ved jeg ikke, om jeg gør i år. Men jeg har ikke nogen fremtidsvisioner. Jeg håber, at jeg får blive ved med at have det godt, og at jeg kan rejse og se mine børn og børnebørn.
Ja.
Det er det vigtigste for mig. Jeg lever for dem.
Ja, det gør du, ja.
Fordi der er ikke meget andet for mig i dag. Jeg spiller lidt bridge, men hvor meget er det? Altså, det er jo ingenting.
Ja, vi spiller jo en dag i samme sted her, en gang om torsdag og sådan noget.
Ja.
Ved du hvad, Mildred, vi skal lige have et stykke musik mere.
Mm-hmm.
Jeg tror, det er en af dem, du har ønsket,
okay. Så
vidt jeg husker.
Okay.
Så nej, det er vist ikke den endnu.
Nå, okay.
Så der kommer en mere,
okay.
Og så skal vi snart til at afslutte.
Ja. Yeah.
Men jeg vender lige tilbage.
Ja.
Ja, der skete et eller andet. Det var noget musik, vi har taget fra nettet. Men det er der jo ikke rigtig noget at gøre ved. Det er jo noget, der sker en gang imellem med teknikken. Men vi skal til at sige farvel til dig, Mildred. Og inden vil jeg gerne høre nogle vise ord fra dig. Nogle vise ord om, hvordan bør man som jøde leve. Om det er i Danmark, Israel, USA eller England. Det er jo egentlig ligegyldigt, men hvis du nu skulle kunne vælge at sige, hvordan bør man leve som jødisk menneske?
Ja, man bør jo altså leve ærligt og oprigtigt som jøde. Og det har jeg lært gennem mit lange liv, at man skal være ærlig med sin jødedom, og man skal ikke gå på kompromis, for det duer ikke. Man kan ikke gøre noget halvt. Altså, Henrik Ibsen sagde en gang, hvad du gør, gør det helt, ikke stykkevis og delt. Og det mener jeg med vise ord fra Henrik Ibsen.
Ja, men jeg er fuldstændig enig med dig.
Okay.
Og med de ord, så tror jeg, vi skal slutte for i aften, hvad angår dig, Mildred. Og når jeg har sagt farvel og tak, så fortsætter vi med lidt musik. Men jeg vil gerne sige tak her fra Radio Shalom til dig, Mildred. Og jeg vil gerne sige farvel og tak til lytterne. Håber, I har hygget jer med denne her spændende historie. Sig farvel fra mig, Bjarne Krasnik, og vores tekniker, Stig Madsen. Tak for nu, og husk, at vi jo sender hver eneste aften på 87,6 MHz på FM-båndet og 90,6 MHz på hybridnettet. Tak for i aften.
Tak.
מציצה בך מבעד לאיפול שרק תביא אותה שלמה לסוף של הסיפור עיניה שיופיין והיותן קצרות רואי מחוללות למענך בהרף עין מקצועי מעין מחול רב צעיפי של הבאות ומבאים שנאספו אצל אישה כבר עוד מעט בת 40 שהיא לא יודעת בתוכה היא לא יודעת בתוכה אם זה אתה או לא אתה לא יעדה את תוך תוכה בכל הרך הזה הבהב בסוף הטוב עם כל האושר והאושר המלאים אותה לרוב ילדה קטנה
upon a midnight clear, that glorious song of old, from angels bending near the earth to touch their harps of gold. Peace on earth, goodwill to men, from heaven's gracious key. The world in silent stillness lay to hear the angels sing. Through the starless night they come, with peaceful wings unfolded, and still their heavenly music floats over the weary world. Above its sad and lonely plains, they bend on lofting wings, and over the aching hearts of men, the blessed angels sing. Dwelled among